Saluton, parolas Fernando Maia el Montrealo. La centsepa Universala Congresso de Esperanto alvenas al sia fino. Temis pri nekredebla semajno. Aparte bunta kaj rave profesia estis la kultura programo de la kongreso, sub la teknika kunordigo de Linda Leneve kaj Zdravka Bojceva. La UCO calculis ie diversae concertoi cae unu teatrajo. La concertoi presentis alla publico la multinazian culturon de Canado, con presento de indigenae cae europe devenae artistoi, cae esperantae artistoi. Inter la concertoi en Esperanto estis tiu de la quebecia artisto Yves Desrosiers, de la landfama cantistino Joël Habou cae sia filo Nico Rhodes, cae de la franca artisto Guillaume Armide, quiu sortis la publicon per la versio en Esperanto de Estelle Mani, kiberpunka rockopero con speciala partopreno de Alena, Joel cae Nico. Vendredon ocasis la internazia arta vespero, con profesia concerto de la brasil-quebequia artistoi Bia cae la bando Maracujá, cae elstarei contribuoi de internaziei esperantai artistoi. Sabaton ocasis la fermo de la UCO. La presidanto Duncan Charters bonvenigis la cestantoin, cae sur la podio estis la nova estraro de UEA, crom representanto de Teio, la generala directoro de UEA, cae la presidanto de la LOCOCO, Norman Fleury. Raportis pri la congressa semaino la generala secretario de UEA, Alex Kader, inclusive pri la resultoi de la quer examenoi de UEA sub gvido de Katalin Kovacs, la unuan foion proponinta dum UCO la CODU nivelo. Raportis pri la scienza programo la dua vice-presidanto de UEA, Amri Vandel, pri la congressa temo cae resolucio presentis Mark Fettes, ex-presidanto de UEA cae regisoro de la congressa temo. Estis annuncitae de la estrarano de UEA por Asio, Sojin Su, la premio de Gucci, musica pauso ocasis cun du cantoi de Banjo Esperanto, nome la franca artisto Armel Amiot. Mi, Fernando Maia, cae la estraranino Aurora Butte, presentis la diplomitoin pro elstara cae elstara arta agadoi. La nova representanto de la congressa faco de UEA, Dorota Rodzianco, invitis lau nome la lococoanoin cae helpantoin por ricevi varman dankon de la publico. Salutis infanoi de la internazia infana congresseto. La ferma parolado de la presidanto de UEA inclusive omagis al Ionel Onet, libroservisto de UEA, quiu emeritigios fine de la iaro. Poste, la presidanto transdonis la congressan flagon alla presidente della LOCOCO de Torino, Michela Lipari, che invitis esperantistoin alla cent oca UCO. La himno estis cantata della internazia coruso, cae la presidente de UEA proclamis la cent sepan UCON fermita. Yes, carai amicoi, è la tuta mondo. Successe ocasis la unua cesta UCO en la pandemia epoco. Defioi cae malfaciloi estis, sed por la publico, la bonae atingoi estis superai. Adiau, Montrealo, cae gis Torino.